на денешен ден во музичката историја.
20 април. На денешен ден 1951 година во Њујорк е роден Лутер Вендрас. Негов најголем хит е Power of Love, Love Power од 91 година. На 10 април 1961 година на врвот на Билборд се најде синглот Runaway на Дел Шенон. На денешен ден 1988 година на првото место на Билборд се најде синглот Where Do Broken Hearts Go на Уитни Хјустон. На 20 април 1991 година почина Стиви Мериот. Тој беше гитарист и пејач во рок-бендовите Small Faces и Humble Pie.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.